Hæstvirtur forseti, ég þakka svarið. Mér finnst umræðan um Evrópusambandið núna af hálfu ýmissa þingmanna Samfylkingarinnar dálítið ankannaleg. Mér finnst eins og það að verða aðal að Evrópusambandinu séu einhvern hátt hliðar afur þess að taka upp evru. Það er eins og aðild að Evrópusambandinu sé svona aðeins til hliðar, að það sé evran sem sé aðal málið. Og það er nýr tótt sem að ég þykist greina, það er náttúrulega kannski bara ég eins og margt annað í þessu lífi. En ástæðan fyrir ég spyr sérstaklega með þessi varúðar tæki er að þetta er raunverulegt viðfangsefni og við verum að vera búin að svara þessum spurningum öll. Ekki bara að við finnum einhverju lausn. Það má benda á það, ég tala hér atvinnu stigi sérstaklega. Við erum að hæsta atvinnu þáttöku af öllum löndum Evrópusambandsins. Það er bara staðreynd sem við erum að bera virðingu fyrir. Og spyrja okkur sjálf og koma með svörin hvort að hún muni breytast ef að við breytum einhverju hvað varðar til dæmis upptöku evru. Lífsánægja hér er samkvæmt mælikvarða mjög há, hvort að það tengist þessu veit ég ekki, en þetta er eitthvað sem við verðum að svara og vera tilbúin að svara og segja hvað mun gerast. Ég átti þess kost að ræða þessi mál. Ég var nú í Evrópusambandinu, skrifaði töluvert það, átti þess kost að ræða einmitt evrumál, upptöku á evru án aðeildar Evrópusambandsins. Það var mjög skýr skilaboð frá Evrópusambandinu að það væri ekki eitthvað sem að hugnaðist þeim. Með leiði forseta, we don't like it, skrifaði ég eftir viðmælanda mínu þar. Einmitt út af þessu, að þá væru engin þjóðhagssvarúðar tæki. Væru engin tæki til að takast á við sveiflur í efnahagslífinu. Þannig eru þau að lækka launakostnað, sem þá að segja fólki eða semjum launalækkun og skera niður opinber útgjöld. Þá erum við, ok, ef við erum aðili að þessu stærra myntsvæði, þá erum við bara að tala aðild að Evrópusambandinu. Og þá erum við bara að ræða það, en ekki upptöku evru.
Svara ansvari síðar sinni, háttvirtur þriðji þingmaður